Dobar dan. Pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Sonja Gočanin. Zbog pandemije virusa korona, ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti za ponedeljak 29. mart. Češki biznismen i vlasnik Telenora Petar Kelner poginuo u helikopterskoj nesreći. Preko 1.540.000 građana Srbije se do sada prijavilo za vakcinaciju, a vakcinisano je i 22.000 stranih državljana, rekao je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Građani Srbije mogu ove godine u Grčku sa bilo kojom vakcinom, saopšteno na sastanku ministarke i ministra turizma Srbije i Grčke. Oslobođen brod koji je blokirao Suetski kanal. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako bi trebalo da izgleda kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji. U satiričnom tonu za Radio Slobodna Evropa govori Mićko Ljubičić, jedan od autora aktuelne humorističko-satirične TV emisije Pljiž.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosečna predizborna, recimo, kampanja SNS.
U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu juče su održani lokalni izbori. Kakva su očekivanja građana Preševa od izbora? Evo šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje edukacija, da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mesto, to je primarno.
Pa, bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građana?
Pa, prosperitet za mladinu, rad, bolji život. Ovo da prevladamo ovu pandemiju.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Češki biznismen i vlasnik investicionog fonda PPF Petar Kelner poginuo je u helikopterskoj nesreći u planinama Aljaske, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz PPF. Kelner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora, s kim je državni telekomunikacioni operator potpisao ugovor o saradnji. Kelnera, koji se našao i na Forbesovoj listi najbogatijih, dovodili su u vezu sa omogućavanjem jačanja uticaja Kine na TV sektor u postkomunističkim zemljama. Pripremila Mirna Sadiković.
Molimo medije da poštuju privatnost porodice Kelner tokom ovog teškog vremena, navodi se u izjavi investicionog fonda PPF, čiji je vlasnik bio Petar Kelner. Kako se navodi u pisanoj izjavi, incident u kojem je 27. marta poginulo petero ljudi, među kojima i Kelner, je pod istragom. Kelner je u Srbiji bio poznat kao vlasnik Telenora. Državni telekomunikacioni operator Telekom Srbija potvrdio je 28. januara da je potpisao ugovor sa Telenorom, prema kojem će ovoj kompaniji u vlasništvu PPF grupe Kelnera iznajmljivati svoju optičku infrastrukturu. Ukoliko ugovor odobre regulatorna tijela, Kelnerov Telenor sa infrastrukturom Telekoma ulazi u oblast interneta i TV sadržaja kao treći veliki kablovski operator u Srbiji. Obje kompanije negirale su navode dijela medija i novinarskih udruženja u Srbiji da je cilj njihove saradnje uništavanje drugog kablovskog operatera na tržištu, navodeći da se ovim pospješuje konkurencija. U izjavi reportera Bez granica za Radio Slobodna Evropa u februaru ocjenjuje se da bi sporazum između državne kompanije Telekom Srbija i privatnog mobilnog operatera Telenor u vlasništvu investicionog fonda PPF mogao negativno da utiče na pluralizam medija i dalje povećava državni uticaj u medijskoj sferi. Sumnju da se iza najavljene saradnje državnog Telekoma i Kelnerovog Telekoma kriju politički motivi iznijelo je pored ostalih i Nezavisno udruženje novinara Srbije, koje je 2. februara također saopštilo da sporazum može dodatno da naruši medijski pluralizam u zemlji. Kelnerova PPF grupa preuzela je u oktobru 2020. godine većinski udio u kompaniji Central European Media Enterprises. U njenom vlasništvu su češka privatna televizija sa nacionalnom frekvencijom TV Nova i još preko 30 televizijskih stanica u Bugarskoj, Češkoj, Rumuniji, Slovačkoj i Sloveniji. Evropska komisija je odbacila upozorenje civilnog društva da bi prodaja ove kompanije Kelnerovom PPF-u mogla pojačati uticaj Kine na TV sektoru u ovim postkomunističkim zemljama, kao i zabrinuto zbog potencijalne konkurencije na tržištu. Češki biznismen našao se u epicentru sumnje o uticaju Kine u Češkoj kada su novinari objavili da je jedno od njegovih preduzeća finansiralo namjeru jačanja imidža Kine u ovoj evropskoj državi. Forbesova lista najbogatijih pozicionira Kelnera na 68. mjesto sa 19,5 milijardi dolara imovine. Prema navodima Forbesa, bogatstvo je počeo da stiče ranih 90-ih, kada je osnovao investicioni fond koji je kupio kontrolni udio u najvećem češkom osiguravajućem društvu tokom njegove privatizacije. Velika ulaganja u financijski i sektor nekretnina, u okviru kojih je kupio i mnogobrojne kompanije, svrstala su ga na listu najbogatijih. Danas je preko PPF-ove sestrinske grupe Cetin vlasnik telekomunikacione infrastrukture u Češkoj, a od Telenora je 2018. godine u paketu kupio i operatere mobilne telefonije u Srbiji, Crnoj Gori, Bugarskoj i Mađarskoj.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Preko 1.540.000 građana Srbije se do sada prijavilo preko portala e-uprave za vakcinaciju, a vakcinisano je 22.000 stranih državljana, rekao je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović za Radioteleviziju Srbije. Građani se prema njegovim rečima u najvećem broju izjašnjavaju da bi primili bilo koju vakcinu, njih 40%. On očekuje da će u utorak u Srbiji biti 1.000.000 revakcinisanih. Jovanović kaže da je tokom vikenda bilo redova ispred sajma u Beogradu i to zato što je većina stranih državljana došla u isto vreme, a ne u terminima kada su zakazani. U Nišu je prema njegovim rečima takođe bilo puno građana koji su došli iz regiona na vakcinaciju bez najave, zbog čega je država apelovala da građani ne dolaze ako se nisu prethodno prijavili. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež rekao je da je tokom vikenda vakcinisano 8500 privrednika iz regiona, a da će vakcinacija biti nastavljena i danas i sutra. Čadež je prethodno naveo da je najveći odziv poslovnih ljudi iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije. Povodom vakcinacije stranih državljana i gužvi koji su se stvorile na punktovima za imunizaciju, reagovalo je Udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koji u Srbiji okuplja zdravstvene radnike nezadovoljne odgovorom države na pandemiju. Oni su u saopštenju 28. marta naveli da prioritet mora da bude organizovana kampanja za vakcinaciju sopstvenog stanovništva, koja, kako su naveli, ne postoji, i sistemsko suzbijanje bezumnih antivakserskih istupanja u medijima pod kontrolom vlasti, koje takođe ne postoji. Premijerka Ana Brnabić izjavila da je i Srbija u region poslata, kako je navela, najlepša slika o solidarnosti vakcinisanjem građana drugih država i da će svi biti pozvani da dođu na revakcinaciju. Brnabić je rekla da je procenjeno da će Srbija morati da uništi 20 do 25.000 vakcina AstraZeneca, jer im početkom aprila ističe rok, i dodala da Srbija nije htjela tako nešto da uradi, već da pomogne i regionu, tako da je pozvala i građane drugih država na vakcinaciju. U Srbiji je u poslednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 39 osoba, a novo zaraženih je 3.889. U bolnicama je 6.967 pacijenata, od čega je 269 na respiratorima. Kampanja za vakcinaciju protiv koronavirusa u Srbiji morala bi da bude agresivna, jer je i virus agresivan, kaže Dragoljub Ljubičić Mićko, satiričar i direktor marketinške agencije Tim Talenata. Mićko Ljubičić, koji je jedan od autora aktuelne humorističko-satirične TV emisije Pljiž i jedan od tvoraca satiričnog programa i teatarske grupe Indeksovo radio pozorište, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa komentariše medijsku kampanju države za imunizaciju na COVID-19, reakcije građana i političara. Razgovarao Zoran Glamunjić.
Meni se čini da bi morala da bude jaka kampanja, bar onoliko koliko je prosečna predizborna, recimo, kampanja SNS. Kao onih koji najviše obraćaju pažnju na svoju kampanju i najviše para ulupaju svaki put. Dakle, ne samo da bi morala pogoditi u žicu ova kampanja, nego to bi svako morao da vidi, čuje i prođe pored toga na ulici dovoljan broj puta, a da ga ne iritira, kao što političke kampanje često rade, iritiraju.
Jel vam pada neki idealan slogan na pamet za vakcinaciju u Srbiji, za kampanju?
Pa u Evropi sam, propratio sam ovih dana, u Evropi postoji jedan slogan, samo taj sam video, i on je vrlo jednostavan i kaže: verujte u nauku. To je dobar slogan, jer je ozbiljan, treba na razmišljanje, uključuje nauku, dakle struku samim tim. E sad, da li to deluje kod nas, da li bi tako nešto delovalo kod nas? Pa kod nas se i nauka, stvari više struka, ali to se kod nas onako izjednačava, donekle je jednim delom izbrukala, pa im se ne veruje. Znači, kad kažete nekom verujte u nauku, kod nas veliko je pitanje da li bi postigao efekat. Kod nekih ljudi bi, kod one većine ne bi. Međutim, da se recimo predsjednik Vučić već vakcinisao, onda bi mogao on da bude taj u koga treba se poziva verovanje, a ne u nauku. Tipa, evo, sad mi pada na pamet, ako ne verujete u virus, verujte u predsjednika. I ako ne verujete predsjedniku, možda ćete verovati virusu. Ili ja ne verujem ni u virus, ni u vakcinu, ali verujem svom predsjedniku. Znači svaki put kada je on rekao da će da se vakciniše javno, jedan tim istraživača koji je inače stalno angažovan na svemu što on radi, gdje god se pojavljuje i na svaki njegov potez politički, pa i privatni, koji on želi da bude javan, jedan tim dakle reaguje na to i kreće u mini istraživanje. Čim se on do sad još nije vakcinisao, znači da je bilo previše reakcija koje su bile ili negativne ili mlake na to. Pa šta ima, šta mu to treba, što bi da onda i tako dalje i tako dalje. I vjerojatno se tako i došlo dotle da će se vakcinisati u nekom selu, ne znam, Rošini ili gdje, i da će ga vakcinisati neka obična medicinska sestra, da pokaže poverenje u to, tu međunarodno. Ja mislim da on još uvijek nišani gdje bi bilo najefektnije. On ima jasan cilj. On želi da bude na čelu pobedničke, kako da kažem, pobede protiv virusa. Jednom je to već uradio, rekao da je pobedio virus prošlog proleća i sa tom pobedničkom, jeli sa zastavom pobede nad virusom, ušao u predizbornu kampanju i vidjeli smo kako smo prošli i u kampanji i na izborima, a i sa virusom kako smo prošli.
Koliko uopšte ima utjecaja, to vidimo da u svetu se državnici, političari slikaju kad se vakcinišu. Vidjeli smo Dačića, Vulina, i kako to ljudi kad vide, šta mislite, kako oni reaguju?
Pa mislim, mi smo dovedeni dotle da, mislim, ozbiljan broj ljudi, ozbiljan deo sveta, ne vjeruje da su oni uopšte vakcinisali. To što su oni se skinuli tu i ponudili rame, to vjerojatno veći broj ljudi misli, ma ko se bre vakcinisali. Mislim da je stepen nepovjerenja u to šta rade ti sateliti Vučićevi, jer ajde sad njega da izuzmemo iz cele te priče, on je neku specifičnu vrstu povjerenja kako je imao sve vremeno Milošević kod naroda, uspio da napravi, da održi i tako dalje, i to radi jednim nenormalno agresivnim medijskom manipulacijom i prisustvom. Ali ovi koji pokušavaju svi da budu neki mini ili mikro Vučići, lideri, ljudi od reči, ljudi od udarca, šakom o sto i tako dalje, jer se s njima apsolutno ništa ne dobra.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Građani Srbije će ove godine moći da putuju u Grčku uz potvrdu da su vakcinisani bilo kojom vakcinom ili uz negativan PCR ili brzi test, saopštili su danas u Beogradu ministri turizma Srbije i Grčke Tatjana Matić i Haris Teoharis. Turistička sezona u Grčkoj počinje 14. maja, ali postoji mogućnost da će srpskim turistima biti dozvoljen ulazak sredinom aprila, rekao je grčki ministar turizma. Nakon što je sa ministarkom trgovine, turizma i telekomunikacije Srbije Tatjanom Matić potpisao izjavu o saradnji u periodu COVID-19, Teoharis je rekao da će Grčka priznati potvrde o vakcinisanju svim vakcinama, uključujući kinesku i rusku, iako one još nisu odobrene na nivou Evropske unije. Veliki broj Srba se vakcinisao vakcinama koje nisu priznate u Evropskoj uniji. Bez obzira na to, ne postoji povećan rizik od bilo koje vakcine. Sve vakcine su prihvaćene u Grčkoj, rekao je Teoharis. Teoharis je rekao i da za decu do 10 godina nije potrebna vakcina niti PCR test, a da je za stariju od 10 godina potreban negativan test. Za putnike iz Srbije biće otvoren jedan granični prelaz sa Bugarskom i dva sa Severnom Makedonijom, dodao je Teoharis.
slobodnaevropa.org
Vladajuća Srpska napredna stranka proglasila je juče pobedu na lokalnim izborima u Zaječaru i Kosjeriću. U Zaječaru, Kosjeriću i Preševu su u nedelju održani izbori na kojima su građani birali odbornike za lokalne skupštine. Kako su protekli izbori u ove tri lokalne samouprave u Srbiji, u prilogu Mile Đurđević.
Predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić je na konferenciji za medije održanoj u Beogradu u nedelju uveče nakon zatvaranja biračkih mesta izjavio da je Srpska napredna stranka u Kosjeriću osvojila 67,23% glasova, što je, kako je rekao, dvostruko više u odnosu na prethodne izbore, kada je ta stranka osvojila 32,29% glasova.
U Zaječaru smo negde na 47% osvojenih glasova, obzirom da je ostalo još 15 biračkih mesta od 69 da se prebroji, što je za nešto više od 50% veći broj i procentualno i u apsolutnom broju glasova u odnosu na rezultat koji smo imali u prethodnom izbornom ciklusu.
rekao je Glišić u obraćanju novinarima. Lista Aleksandar Vučić za budućnost Preševa je u tom gradu osvojila 6% glasova. Naveo je Glišić i dodao da ta lista ima zagarantovana dva odbornička mandata u lokalnoj skupštini, ali da se glasovi još prebrojavaju. Izbore u ove tri lokalne samouprave u Srbiji raspisao je 5. februara predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić, jer je odbornicima u Zaječaru i Kosjeriću istekao mandat, a u Preševu je bio uveden privremeni organ.
Apsolutno je jasno da Srpska napredna stranka će imati većinu, apsolutnu većinu i u Zaječaru i u Kosjeriću, da nećemo žuriti sa konstituisanjem gradske skupštine u Zaječaru i opštinske skupštine u Kosjeriću, jer želimo da izanaliziramo svako biračko mesto.
Naveo je Glišić. Na pitanje novinara o navodima koji su se pojavili u medijima i na društvenim mrežama o pretnjama i pritiscima u blizini biračkih mesta, kao i o prisustvu većeg broja automobila sa beogradskim registarskim tablicama u mestima na dan izbora, Glišić je rekao:
ja mislim da ne može niko nikome da zabrani da svoje članove obiđe, niko nikoga ni na šta nije prisilio i niko nikoga ni na šta nije naterao. Što se tiče registarskih tablica, znate, ovo je slobodna država i protok ljudi između opština je potpuno slobodan.
Prvi preliminarni rezultati gradske izborne komisije u Zaječaru i Kosjeriću očekuju se u ponedeljak 29. marta u toku dana. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u tim izbornim telima. U Zaječaru, gradu u istočnoj Srbiji, sa upisanih 50.471 biračem, izlaznost je prema podacima gradske izborne komisije bila gotovo 50%, a birano je 50 odbornika gradske skupštine.
Izlaznost je bila za zaječarske prilike jako visoka, tačno 49,81% birača je izašao na glasanje i iskoristio svoje pravo glasa.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Marko Minić, predsjednik gradske izborne komisije u Zaječaru. On je istakao da je zadovoljan načinom na koji su sprovedeni izbori u odnosu na aktuelnu pandemiju COVID-19. Na teritoriji opštine Kosjerić ukupno izašlo 73% od ukupnog broja upisanih birača, rečeno je u gradskoj izbornoj komisiji u toj opštini za Radio Slobodna Evropa. U Kosjeriću, koji se nalazi u Zlatiborskom okrugu na zapadu Srbije, pravo glasa ima 9.329 birača. Oni su glasali za 27 odbornika Skupštine opštine. Na vanrednim lokalnim izborima u Preševu, opštini na tromeđi Srbije, Severne Makedonije i Kosova, sa pretežno albanskim stanovništvom, na izborima su učestvovale 4 partije, 2 pokreta građana i 1 koalicija. 6 izbornih lista predstavljaju albanske partije i pokrete. Srpske stranke su učestvovale u koaliciji okupljenoj na izbornoj listi oko Srpske napredne stranke, čiji je lider predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako je za Radio Slobodna Evropa izjavio predsjednik gradske izborne komisije u Preševu Kenan Kamberi, glasanje je organizovano tako da se obezbedi poštovanje važećih epidemioloških mera. Upravo zbog epidemiološke situacije i zbog toga što među glasačima ima oni koji su inficirani koronavirusom, Kamberi je naveo da je bilo mnogo zahteva za glasanje van biračkog mesta.
Možda ranije su bili na jedno biračko mesto 10 takvi, sad imamo 50. Ima ljudi koji ima koronu, ne može da dođe, on je podneo zahtev preko brata ili nekoga iz porodice, da dođe komisija da on glasi na kućnu adresu.
Građani Preševa od lokalnih izbora očekuju promene na bolje. Evo šta su za Radio Slobodna Evropa rekli Arijani Keka i Bujur Kadriju.
Možda da bude za budućnost, da bude bolje edukacija, da bude dobar, tako dalje. Možda da bude radno mesto, to je primarno.
Pa, bolju budućnost.
Šta bi to bila bolja budućnost za građane?
Pa, prosperitet za mladinu, rad, bolji život, ovo da prevladamo u pandemiju.
Skupština opštine Preševo raspuštena je odlukom vlade Srbije u decembru 2020. zbog toga što 3 meseca za redom nije održala ni jednu sednicu. Krizu vlasti izazvao je pokret za reforme, čiji su odbornici napustili parlament i tako blokirali njegov rad. Vlada je odlučila da u Preševu uvede privremene mere i za predsjednika privremenog organa imenovala dotadašnjeg predsjednika opštine Šćiprima Arifija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poljoprivredna škola u Požegi, koja postoji 65 godina, poznata je po đačkom preduzetništvu ne samo u Srbiji, već i u regionu. I svake godine dobijala je brojna priznanja na takmičenjima u izradi đačkih biznis planova. Škola ima svoju ekonomiju od oko 80 hektara, a u okviru nje su površine na kojima se seju pšenica, ječam, kukuruz, ima voćnjake, farmu koza i svinja, pekaru, laboratoriju za ispitivanje kvaliteta zemljišta. Učenici su pokazali dosta kreativnosti i umeća na dosadašnjoj manifestaciji dostignuća mladih u Srbiji. A sada se biznis tim škole priprema za nova takmičenja. Ove godine na drugačiji način zbog epidemije koronavirusom. Priču donosi Novka Ilić.
I ove godine Poljoprivredna škola u Požegi učestvovaće u takmičenju učeničkih kompanija sa svojim proizvodima, a ceo projekat će se odnositi na bezbednu dostavu hrane. Sve će biti online zbog epidemioloških prilika, kaže profesor Milijan Đoković, mentor đačkog biznis tima.
Pravili smo torbe koje svetle kada se otvore, radili smo kućice na sklapanje, zatim kozije sireve sa različitim lekovitim dodacima, pčelinje proizvode, ukrasne predmete, sarađivali sa domom za stare u neposrednoj blizini, koji su radili sa proizvodima Dvune. Prvi put ove godine naši đaci su izašli sa jednom lepom idejom, uslugom, koja je u skladu sa današnjim vremenom, kome se traži bezbedna dostava hrane.
Jedan od najvažnijih momenata ove godine jeste ideja o povezivanju poljoprivrednih škola u Srbiji i zajednički nastup, dodaje profesor Đoković.
Sada imamo dogovor sa Mlekarskom školom iz Pirota, sa Poljoprivrednom veterinarskom školom iz Svilanca. Hteli smo sa Aleksandrovcom i Šapcom, što nam nije prošlo za sada, jer oni čekaju licence za prodaju alkoholnih pića. Glavni proizvod Šapca su cveće, a ono je prilično nepraktično za internet prodaju. I sama ta ideja da istražuju mogućnosti druženja, a da ne budu na teretu škole, da mogu bukvalno sami za sebe da zarade za svaku pohvalu.
Učenici su izradili internet prezentaciju svojih proizvoda koji će se tako i prodavati. U biznis timu škole su i Sara Matović.
Mi smo rešili i došli na ideju da naš biznis plan ove godine bude na bazi online. Mi ćemo prodavati različite vrste sireva i različite vrste zimnica. Kod nas, naravno, naša škola, s obzirom da je poljoprivredna, ima smer pekara i mi ćemo prodavati peciva.
Na republičkom takmičenju učestvuje 20 ekipa i trudimo se da ostvarimo što bolje dostignuće i budemo prvi da bismo se plasirali na evropsko takmičenje i nadamo se da ćemo u tome i uspjeti.
Na koji način će učenici poljoprivredne škole u Požegi prezentovati svoje proizvode, govori Sara Pavlović.
Pravimo promotivni film koji traje od 3 do 5 minuta. Pomoću tog filma mi pokušavamo da dočaramo naše proizvode. Prethodnih godina smo prodavali sadnice voća i povrća i mislimo da smo pokupili simpatije kod ljudi da će prekupiti kod nas. Svaka škola imala je svoj reklamni deo i napravila je pakovanje proizvoda baš onako kako su oni želeli.
A kada prođe epidemija, postoji još jedan važan plan, rekla nam je učenica Tamara Đukić.
Zahvaljujući našim domskim karticama, mi možemo da koristimo te kartice u bilo kojim drugim školama i imamo u planu da umrežimo škole tako da možemo da imamo razmjenu đaka. Naprimjer, u nekim školama možemo da razmjenimo đake da idu na konjarstvo ili u našu školu da dođu u pekaru. Jednostavno, koga šta zanima, da ode da vidi.
Na kraju, profesor Đoković podsjeća da je Požeška poljoprivredna škola odavno poznata po đačkom preduzetništvu u republičkim i regionalnim okvirima.
Prepoznati smo kao jedna sredina koja ima dobre uspehe jer mi redovno odlazimo na republička takmičenja u svim vrstama takmičenja. Do pre neki dan Sara Raković, naša učenica, bila je u pobjedničkoj ekipi na republičkom takmičenju. Trebalo smo da idemo u Hrvatsku na balkansko prvenstvo. Nažalost, nije moglo zbog ove situacije. Dobili smo nagradu za timski duh i ovoga puta smo izvukli neke pouke, tako da smo tražili pomoć stručnu bivših učenika koji su uspješni u IT tehnologijama koje su za nas ovdje vrlo potrebne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Gigantski teretni brod koji gotovo nedelju dana blokirao Suetski kanal pomeren je danas rano ujutro, piše Reuters. Pomeranje broda teškog 224.000 tona bio je dugotrajan napor i na tome su radili tegljači i bageri, piše BBC. Iako su spasioci uspjeli da pokrenu brod dužine 400 metara i širine 59 metara, još nije poznato kada će kanal biti otvoren za saobraćaj. Brod se posle iznenadnog udara vetra, koji mu je poremetio kurs, ukoso nasukao u utorak u kanalu, na mestu širokom manje od 300 metara. Kanal koji je danima bio blokiran, a prolazi kroz Egipat, jedna je od najprometnijih trgovačkih ruta. Zbog blokade je veliki broj brodova bio preusmeren da plovi oko Afrike. Najmanje 370 brodova čeka na tranzit kroz kanal. Šteta se meri milijardama dolara.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Turske i na Iran potpisali su sporazum za jačanje političke i ekonomske saradnje u narednih 25 godina, odbacujući pritisak i sankcije Sjedinjenih Američkih Država, dok istovremeno Peking nastoji da poveća svoj uticaj na Bliskom istoku, koji je decenijama bio u američkom strateškom fokusu, pišu svetski mediji. Dve zemlje pod američkim sankcijama potpisali su u subotu 25-godišnji sporazum o saradnji za jačanje svog dugogodišnjeg ekonomskog i političkog saveza, ukazuje Reuters. Potpisanim sporazumom Iran ulazi u kinesku infrastrukturnu inicijativu Pojas i put, vrednu više hiljada milijardi dolara, navodi Reuters, ističući da je cilj projekta da značajno proširi ekonomski i politički uticaj Kine. Sporazum koji treba da zacrta kurs ekonomskih, političkih i trgovinskih odnosa Kine i Irana u narednih 25 godina, izazov je za Bajdenovu administraciju koja pokušava da okupi saveznike nasuprot Kine, navodi Bloomberg. Bliska integracija Irana s Kinom, ocenjuje Bloomberg, može pomoći Teheranu da ojača svoju ekonomiju pod pritiskom američkih sankcija, istovremeno šaljući jasan signal Beloj kući o iranskim namerama. Dok Teheran nastoji da pokaže otpornost svoje privrede, koja je decenijama pod američkim sankcijama, u Iranu postoje nedoumice u pogledu saradnje s Kinom, ukazuje Financial Times. Poslovni ljudi u Iranu kažu da se Kina nije pokazala pouzdanom u većim ugovorima i strahuju da bi istorija mogla da se ponovi uprkos novom sporazumu. Kineska naftna kompanija CNPC potpisala je 2009. sporazum o razvoju jednog naftnog polja posle povlačenja japanske kompanije, ali je Iran raskinuo sporazum zbog navodnog slabog učinka i kašnjenja. CNPC je također potpisao ugovore o milijardama dolara za gasno polje Južni Pars, pošto se francuski Total povukao pod pretnjom sankcija SAD-a, ali je potom odustao iz istog razloga. Ljudi u Iranu su prošle godine kritikovali nacrt sporazuma i na društvenim mrežama pozvali vladu da ne potpisuje sporazum, koji je za mnogi Irance predstavljao prodaju zemlje, navodi Financial Times, dodajući da analitičari kažu da potpisivanjem dokumenata tokom persijskih novogodišnjih praznika i odbijanje da se izađe s detaljima može da ima za cilj da se izbjegnu kritike javnosti. Pored toga što bi mogao da ublaži međunarodnu izolaciju Irana, sporazum u investiciji 400 milijardi dolara bi također mogao da produbi uticaj Kine na Bliskom istoku, ocenjuje New York Times. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi je došao u Iran u okviru turneje regionom, gde je posetio i Saudijsku Arabiju, Tursku i Ujedinjene Arapske Emirate, a treba da ode u Bahrein i Oman. Poseta Wanga odražava ambiciju Kine da ima veću ulogu u regionu, koji je decenijama u strateškom fokusu Sjedinjenih Država, ocenjuje List, dodajući da je Peking spreman da bude domaćin i direktnih pregovora Izraelaca i Palestinaca, nagoveštavajući da je američka dominacija u regionu omela mir i razvoj. Ipak ostaje da se vidi koliko će biti ostvaren ambiciozni projekat, ističe New York Times, ukazujući da će ako nuklearni sporazum potpuno propadne, kineske kompanije također biti suočene sa sekundarnim američkim sankcijama, što je i ranije izazivalo nezadovoljstvo Kine.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Podsećamo još jednom na najvažnije vesti za ponedeljak 29. mart. Češki biznismen i vlasnik Telenora Petar Kellner poginuo u helikopterskoj nesreći. Preko 1.540.000 građana Srbije se do sada prijavilo za vakcinaciju, a vakcinisano je i 22.000 stranih državljana, rekao je direktor Kancelarije za e-upravu Mihajlo Jovanović. Građani Srbije mogu ove godine u Grčku sa bilo kojom vakcinom, saopšteno na sastanku ministarke i ministra turizma Srbije i Grčke. Oslobođen brod koji je blokirao Suetski kanal. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Sonja Gočanin.